Միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների Հայաստանի արտգործ նախարարն այսօր Բրյուսելում քննարկում էր Եվրամիության Հայաստան հարաբերությունների թեման, թուրքական մամուլը շարունակում է քննարկել վարչապետ Էրդողանի սկանդալային հայտարարությունը, որով նա քրդերից ներողություն խնդրեց 1930-ականների վերջին Դերսիմում տեղի ունեցած կոտորածների համար։ Ռուսաստանում էլ նշանակվել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների օրը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Անուշ Մարտիրոսյանն ու Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այս օրերին եվրոպական մայրաքաղաքներում մասնակցել է դեսպանատների բացման հանդիսավոր արարողությունների նոյեմբերի 22-ին նա Պրահայում էր, երեկ էլ Կոպենհագենում, իսկ այսօր նախարարը արդեն Բրյուսելում է, որտեղ գումարվել է Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի նիստը։ Բրյուսելում նա պատասխանել է նաև Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցերին։ Անուշ, կոնկրետ ինչ թեմաներ է մեկնաբանել Էդվարդ Նալբանդյանը։
Արմեն, նախ նշեմ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Բրյուսելից հեռախոսով Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ այսօր Հայաստան Եվրամիություն համագործակցության հանձնաժողովն անցկացրել է հերթական նիստ։ Նիստից հետո տեղի է ունեցել մամուլի ասուլիս, որին մասնակցել է և իր հարցերն է ուղղել Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվիակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարել է, թե Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության հարցում կա կարևոր առաջընթաց և նախարարը խոսել է Եվրամիության հետ համագործակցության ամրապնդման և բարեփոխումների ծրագրերի մասին։ Ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն արձանագրում են դրական առաջընթաց կառուցողական մթնոլորտում և մենք վճռական ենք վերջնական համաձայնության հարցում, ասել է նախարարը, և նաև խոսել է ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համար որքան հնարավոր է շուտ խորքային բանակցություններ անցկացնելու մասին։ Մեր ընդհանուր շահն է ավարտել նախապատրաստությունը և Հայաստան նարել է անհրաժեշտ քայլեր վիզայի հեշտացման հարցի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարը, և նաև ասել է, մենք ակնկալում ենք Եվրամիության գործնական քայլերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաև անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, մասնավորապես հայտարարելով. Մենք բարձր ենք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում Եվրամիության դիրքորոշումը, որը վերահաստատեց Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն իր վերջին այցելության ժամանակ։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը Հայաստանում էր 8 օր առաջ։
Անուշ, իսկ ինչ հայտարարություններ են հնչել Եվրամիության պաշտոնյաների կողմից Բրյուսելում։
Արմեն, Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ասել է, թե կա առաջընթաց ասոցիացիան համաձայնագրի կնքման հարցում։ Ստեֆան Ֆյուլեն նաև կարծիք է հայտնել, թե վիզային ռեժիմի հեշտացման շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն շուտով, երբ Եվրամիության քաղաքական ղեկավարությունը հանձնարարի։ Նա ասել է, որ դեռ կոնկրետ օր չկա, այդ մասին իդեպ հարց է ուղղել Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակիցը, բայց նաև հույս է հայտնել, որ վիզային ռեժիմի դյուրացման գործընթացի նպատակով բանակցությունների մանդատը Հայաստանը կստանա գալիք տարվա սկզբին։ Եվրոպական հարցերով Լեհաստանի պետքարտուղար Միկոլայ Դովգիլևիչն էլ արձագանքել է Հայաստանում ամենաազատ խորհրդարանի ընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների խոստմանը, և նա այսօրվա նիստից հետո ասել է, մենք հաճույքով ենք լսում, որ հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում անցկացնել ամենաազատ և ամենաարդար ընտրությունները, և ողջունում ենք այս պատրաստակամությունը, և մենք ուշի ուշով հետևելու ենք ընտրություններին, քանի որ ժողովրդավար ընտրություններն արևելյան գործընկերության հիմնական արժեքներից մեկն են։
Օրերս տեղի ունեցել աննախադեպ իրադարձություն Թուրքիանի դեմս վարչապետ Էրդողանի ներողություն է խնդրել անցած դարի 30-ականներին հազարավոր քրդերի սպանելու համար, դա իսկապես ուշագրավ զարգացում է, քանի որ միջազգային տարատեսակ վեճերի բախումների դեպքերում թուրքերը մշտապես պնդել են, որ որևէ պարագայում երբևէ ոչ մեկից ներողություն չեն հայցի, դա թե կայսրության, թե աշխարհիկ հանրապետության ժամանակաշրջանում նախ բարձր դռան, ապա Անկարայի պաշտոնական դիրքորոշումներ։ Ճիշտ է, Էրդողանը նաև նկատել Ասել է տվել անմիջապես, թե ցեղասպանության հարց արծարծող հայոց սփյուռքը չպետք է թուրքերի դիրքորոշման փոփոխություն ակնկալի, թեև արդեն կան բազմաթիվ նոր մեկնաբանություններ։
Այո, Արմեն, նշեմ, որ չնայած իր խոսքում Էրդողանը շեշտել էր, որ հայկական հարցի հետ կապել իր հայտարարությունը չի կարելի, այնուամենայնիվ հայտարարություններից հետո թե Հայաստանում ու թե նաև Թուրքիայում սկսվեց արծարծվել նաև հայկական ցեղասպանության թեման, թուրքական թերթերը լայնորեն քննարկում են հարցը։ Հյուրետ Daily News-ի հրապարակախոս Օրհան Քեմալ Չենգիզն օրինակ իր սյունակը հենց այդպես էլ վերնագրել է. Անդրադարձ Դերսիմին, իսկ ինչ կասեք 1915 թվականի մասին։ Այնտեղ նա վերլուծում է, թե ինչու հայկական հարցին անդրադառնալ այդքան ցավոտ է Թուրքիայի համար։ Նա գրում է, որ շատ երկրներ ունեն մուտանցիալ՝ Անգլիան, Ֆրանսիան, Նիդերլանդները, Ամերիկան, սակայն Թուրքիայի համար դժվար է ընդունել, որ ցեղասպանությունը եղել, քանի որ թուրքերը կոտրել են իրենց մոտիկ դրկից հարևաններին, այլ ոչ թե հեռու-հեռվում գտնվող ինչ-որ մարդկանց, որ գրեթե այլ մոլորակային էին թվում, ինչպես բնիկ հնդկացիները Ամերիկա ոտք դրած եվրոպացիների համար։ Այս ցավոտ հարցը չքննարկելու մյուս պատճառը ըստ հրապարակախոսի թաքնված է թուրքական ինքնության հիմքերում։ Մարդիկ, ովքեր մեծ դերակատարություն են ունեցել հայերի ոչնչացման հարցում, կանգնած են ներկայիս թուրքական պետության հիմքերում, եւ անցյալը քննելով Թուրքիան կարող է կորցնել իր պետության հիմնադիր հերոսներին, նրանց մարդասպանների վերածելով, գրել է Օրհան Քեմալ Չենգիզը։ Հյուրետ Daily News-ը փոխանցում է նաեւ Լոնդոնում տեղակայված Կոմիտասի ինստիտուտի տնօրեն Արա Սաֆարյանի կարծիքը։ Նա ասել է, թվում է, թե Էրդողանը պատրաստ է քննարկել Թուրքիայում պատմությունը, ես հույս ունեմ, որ նույն վերաբերմունքի կարժանանա նաև հայերի ցեղասպանության հարցը։ Ես հիշեցնեմ, որ հայաստանյան թուրքագետները այդքան էլ լավատես չեն։ Երեկ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժում հայաստանցի թուրքագետները կարծիք հայտնեցին, որ Էրդողանի այս անսպասելի ներողությունը քաղաքական հաշվարկ էր, զուտներ քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար արված, ուղղված էր կոնկրետ ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության դեմ, քանի որ Դերսիմի ջարդերի ժամանակ 1930-ականներին հենց ժողովրդահանրապետականներն են իշխել Թուրքիայում։ Ահա այսօր Today Zaman-ն արդեն տեղեկացնում է, որ Էրդողանի կոչը, որ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը նույնպես ներողություն խնդրի ջարդերի համար, պատճառ է հանդիսացել, որ կուսակցությունը պարակտվի։ Կուսակցության Դիարբեքիրի մասնաճյուղի ղեկավար Մուզաֆեր Դեղերը հայտարարել է, որ ժողովրդահանրապետականը ինքը պետք է աներ այն, ինչ արեց Էրդողանը, այսինքն ներողություն խնդրեր։ Այս հայտարարությանը հետևեցին հերքումներ ժողովրդահանրապետականից, թե Մուզաֆեր Դեղերը արդեն հեռացված է Դիարբեքիրի մասնաճյուղի ղեկավարի պաշտոնից եւ չի արտահայտում կուսակցության կարծիքը։ Միևնույն ժամանակ ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Կիլիչդարոգլուն 5-7 օր արձագանքելով Էրդողանի կոչին, խուսափել է ափսոսանքի եւ ներողության խոսքեր ասել, փոխարենը կոչ է արել կառավարությանը բացել արխիվները, հավելելով, որ միայն ներողությունը քիչ է, պետք է նաեւ վերադարձվի այն մարդկանց ունեցվածքը, ովքեր 1930-ականներին արտաքսվել են Դերսիմից։
Դեկտեմբերի 4-ին Ռուսաստանում տեղի ունենան պետական դումայի ընտրությունները, այդ օրից զատ էլ ավելի մեծ կարևորություն է տրվում մեկ այլ ամսի 4-ին, այսօր արդեն պաշտոնապես հաղորդվել է, որ գալիք տարվա մարտի 4-ին Ռուսաստանը նախագահ է ընտրելու եւ գրեթե կասկած չկա, որ կընտրվի նախկին նախագահ ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, եւ հետո էլ այսօրվա նախագահը կդառնա վարչապետ, սա է տանդեմի հայտնի բանաձևը, մինչդեռ վերջին հարցումների արդյունքները վկայում են, որ խորհրդարանական ընտրություններում Եդինա-Ռոսյան իհարկե կհաղթի, սակայն դա, ինչպես սովետների օրոք էր, լիակատար 100%-անոց հաղթանակ չի լինի։ Ինչ տվյալները հրապարակել Լևադայի հետազոտական կենտրոնը, հեղինե։
Արմեն, ընտրությունների նախաշեմին կատարված վերջին հարցումների համաձայն, առաջին անգամ Պուտինի կարիերայի մեջ ընտրություններից առաջ իր հողկուսակցության և նրա վարկանիշը ավելանալու փոխարեն նվազել է։ Այսօր հրապարակված հարցումների համաձայն մասնավորապես Եդինե Ռասյան առաջիկա ընտրություններում կարող է կորցնել խորհրդարանում ունեցած սահմանադրական մեծամասնությունը, այլ կերպ ասած 315 մանդատներից ավելի քան 60-ը։ Էականորեն նվազել է ոչ միայն իշխող կուսակցության, այլև դրա առաջնորդ վարչապետ նախագահի հավակնորդ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Լևադայի համաձայն, եթե 2 տարի առաջ նրան վստահում էր ռուսաստանցիների 70%-ը, ապա այժմ այդ ցուցանիշը գրեթե 20%-ով պակասել է։ Հարցումները միաժամանակ ցույց են տալիս, որ երկրում շարունակաբար աճում է այն մարդկանց թիվը, որոնք չեն ուզում մասնակցել ընտրություններին, պատճառաբանելով, թե միևնույն է, իրենց ձայնը ոչինչ չի որոշում։ 1995-ին նման կարծիք էր հայտնել ռուսաստանցիների 23%-ը, այժմ արդեն 36%-ը։ Ընտրական գործընթացներին վերաբերող այս տվյալներում գրեթե անփոփոխ է մնացել մեկ ցուցանիշ, ինչպես նախորդ խորհրդանական ընտրություններից առաջ, այնպես էլ այժմ ռուսաստանցիների 50%-ից ավելին համոզված է, որ քվեարկությունն ընդամենը պայքարի իմիտացիա է, և մանդատների բաշխումը պետ դումայում իրականում կատարվում է իշ իշխանության հայեցողությամբ։ Վերլուծելով առաջիկա ընտրությունները, փորձագետները չեն բացառում, որ իշխող Եդինե Արոսյան կարող է իսկապես զբաղվել մի քանի ՏՀ ճանակնկալի հետ։ Հիշեցնենք, ընդամենը 10 օր առաջ ռուսները առաջին անգամ Պուտինի կարիերայի մեջ Օլիմպիսկի մարզադաշտում իրենց առաջնորդին դիմավորեցին ոչ թե ծափողջուններով, այլ սուլոցներով։ Սոցիոլոգները փաստում են, որ տարեց տարի երկրում էլ ավելի է խորանում համընդհանուր հոգնածությունը, դժգոհությունը լճացումից և կոռուպցիայից, ինչպես նաև մարդկանց հորետեսությունը, և հիմա Ռուսաստանի իշխանությունները շատ ավելի դժվարին իրավիճակում են, քան ասենք 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ի դեպ նշենք, որ առաջին անգամ պատմության մեջ ռուսաստանցիները նախագահ կընտրեն ոչ թե 4, այլ 6 տարի ժամկետով։ Եվ հաջողության հասնելու դեպքում, ինչին այսօր փորձագետներից քչերն են կասկածում, Պուտինը կարող է 2 անգամ անընդմեջ ստանձնել նախագահի պաշտոնը, ինչը նշանակում է, որ նա կարող է իշխանության ղեկին մնալ մինչև 2024 թվականը, երբ կդառնա արդեն 72 տարեկան և կլինի Կրեմլի ամենաերկարակյաց առաջնորդը, բռնապետ Ստալինից հետո, այսօր գրում է Ֆրանս Պրեսը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, այն այսօր պատրաստել են Անուշ Մարտիրոսյանը, Տաթև Լազարյանը, Հեղինե Գունյացյանը և Արմեն Քոլոյանը։